Areena.
Merilainen ääni, kaikki sellaiset, niin kuin, siinä on tosi monta, mitkä oikeasti niin kuin vaikuttaa ja mihin voi vaikuttaa itse.
Se on tärkeää, että siitä kumminkin kerrotaan. Ja vaikka ne onkin huonoja uutisia, niin sitten se myös saa ihmiset ajattelemaan, että tekee parempia päätöksiä.
Niin me ollaan pystytty ja tullaan jatkamaan sitä työtä, niin pystytään vaikuttamaan aivan varmasti, että tilanne tulee parannumaan tästä vielä lisää.
Itämeren pinta kimaltelee auringon valossa. Vesi näyttää ihan läpikultavan kirkkaalta, kun seisoskelee Suomenlahden rannassa. Ihan siinä lähellä rannan rakkohauruvallilla varis kääntelee leviä touhukkaasti ja lähistöllä uiskentelee muutamia telkkiä. Ajattelee elämää pinnan alla, pinnalla, meren rannoilla. Myöskin niitä lukemattomia ihmisiä, jotka tämän saman meren rannassa elävät. Mieti sitä, miten tämä runsas asutus, me kaikki, vaikutamme Itämeren tilaan monin tavoin kuormittavasti. Mutta myös sitä, että me samat ihmiset voimme halutessamme vaikuttaa Itämeren tulevaisuuteen ja että Itämeren suojelussa on ihan huippu tärkeää, että on ihmisiä, joille Itämeri on tärkeä. Juhlasali on tosi tuttu. Näyttämön esirippua myöten se on edelleen aivan sama. Olen itse aika kauan aikaa sitten käynyt Munkkiniemen yhteiskoulua, istunut täällä useissa ikimuistoisissa tilaisuuksissa ja nyt istun täällä siis taas. Hämärässä salissa odottamassa sitä, että lukiolaiset saapuvat Itämeri-konferenssin päätösseminaariin. Kahden päivän ajan marraskuussa lukiolaiset Munkkiniemestä ja muista lukioista ovat perehtyneet Itämereen myöskin konkreettisesti pinnalla kelluen. Yhteistyökumppaneina Itämeri-vaikuttajat eli Helcom, Syke, Jon Nurminen, Sykli, Espoon meripelastusseura, Helsingin perinnepurjehtijat. Myös ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala saapuu tähän päätöstilaisuuteen vastaanottamaan lukiolaisilta vetoomuksen Itämeren puolesta.
Suojelettehän tätä ainepäätöstä näiltä toimilla, jotka tähtäävät ravinnekuormitukseen.
Lukiolaisten esittämässä vetoomuksessa tuodaan esiin huoli Itämeren tilasta, rehevöitymisestä, öljyvuotoriskeistä, muoviroskista, lajiston pärjäämisestä ja toisaalta se, että Itämeri ei ole vain näkyvä meri, vaan se on myöskin muistoja, elämyksiä, hiljaisuutta, kauneutta. Tärkeä kulttuurillekin, mikä tulee esiin myös aluksi kuulussa Myrskyluodon Maija-kappaleessa.
Ystävällisesti Baltic Sea Youth Forum, Munkkiniemen yhteiskoulu.
Vetoomuksen luovutuksen jälkeen ehdin tavata ministeri lyhyesti salin ulkopuolella.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala, Munkkiniemen koululaiset luovuttivat äsken tämän vetoomuksen Itämeren puolesta. Ja se oli mun mielestä jopa aika liikuttavaa jotenkin ajatella, että tämmöinen vetoomus on tehty siis. Millä mielin itse vastaanotitte tämän?
Joo, mä oon tällainen nykyään vanha täti, että mä liikutun tosi helposti muutenkin, mutta erityisesti tällaista asiasta, että kun nuoret yhdessä lähtee tekemään töitä, joku mulle itsellekin tärkeä asia puolesta, niin se on totta kai hienoa. Ja siis tämä on, voin sanoa, että totta kai teen kaikkeni, että voin tehdä tätä työtä yhdessä heidän kanssaan.
Niin, tässä puheessa ne toitte esiin myöskin tämän, nimenomaan tämän vapaaehtoisten merkityksen ja yhteistyön ja kaikki, että tässä kaikki tehdään tätä samaa työtä. Ja myöskin sen, että itse olette siis nuorena samaikäisenä kuin he, niin ollut jo hyvin kiinnostunut Itämerestä.
Kyllä joo, se on ollut oikeastaan siis ihan pienestä lapsista asti mun elämässä mukana tietysti se meri sinällään. Ja varmaan sitten kun pikkuhiljaa ikää tullut, niin tietysti nähnyt sen myöskin, että minkälainen se tilanne on. Mutta ehkä niihin aikoihin vielä, sit kun mä olin heidän ikäinen, ei vielä ihan samalla tavalla puhuttu siitä, että mikä se on se oikeasti se aiheuttava syy, eli ne ravinnevalumat ja se tilanne. Nyt on vasta oikeasti päädytty ehkä siihen tilanteeseen, että ei niinkään ehkä syytellä ketään, vaan nyt haetaan yhteisiä ratkaisuja, sellaisia, jotka hyödyttää kaikkia osapuolia. Silloin me aidosti saadaan muutos aikaiseksi, ja mun mielestä se on nyt se iso muutos, jota on tässä pystytty viime vuosina tekemään, että haetaan ratkaisuja, jotka on myös niille maatiloille, viljelijöille järkeviä, kannattavia, parantaa myös heidän tilannetta, ja silloin me ollaan saatu nyt tämä tilanne kääntymään, ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että tätä työtä nyt jatketaan ja haetaan vielä vaikuttavampia keinoja, joilla sitten siitä saadaan laajennettua myös muualle, koska on nyt totta kai niin, että Itämeri on se, missä on heikoin tilanne, mutta me nähdään nyt jo samanlaista muutosta työssä meidän sisävesissä ja pitää ehdottomasti puuttua siihen ennen kuin tilanne siellä pääsee pahenemaan.
Niin, Itämeren suojelussa on myöskin nähty hienoja menestystarinoita ja hienoja asioita. Että sekin mielikuva, että tilanne on vain huono ja Itämeri on jonkinlainen roskala ja ei suinkaan pidä paikkaansa, niin kuin hyvin tiedätte.
Näin on. Ja siis todella ihan omin silmin näkee, että juuri ne paikat, missä on ennen esimerkiksi totaalisesti hävinnyt rakkoleva, sinne se on nyt tullut takaisin ja vesi on kirkasta. Erityisesti tuolla itäisellä Suomenlahdella näin on. Ja kyllä myös Saaristomeren alueella näkyy parannusta siinä, että kun siellä nimenomaan on niin vähän vaihtuvaa se vesi, niin siellä ne paikalliset toimit vaikuttaa. Ja silloin se on jo näkyvissä, että silloin on ollut jo vaikutusta, että ravinnevalumia on siellä saatu vähennettyä. Sitten toinen kysymys on se, että millä aikataululla ja miten pystytään vaikuttamaan niihin siellä Itämeren pääaltaan syvemmissä kerroksissa oleviin valumiin, jotka on jo sinne päätynyt sedimenttiin, ja se on tietysti vaikeampi kysymys ja hitaampikin kysymys vaikuttaa, ja nekin näkyy tietysti meillä asti sitten aina myös ne, mutta nämä paikalliset päästöt ja niiden vaikutukset meidän pintavesiin, niin niihin me ollaan pystytty ja tullaan jatkamaan sitä työtä, niin pystytään vaikuttamaan aivan varmasti, että tilanne tulee parannumaan tästä vielä lisää.
Teidän purjehdusuran ja purjehdushistorian kautta kyllä aika hieno, kun tuossa puheessa tuli esiin myös se, että kun menee tuosta Laajalahden rantaan, niin siitä voi periaatteessa jatkaa vaikka Kap Horniin asti.
Näin se on. Se on mun mielestä ollut aina semmoinen upea juttu meressä. Siitä tulee semmoinen vapauden tuntu, vaikka ei se olekaan realismia, että siitä nyt millään pikkukipolla lähtisi eteenpäin, mutta ajatus siitä, että tämä on periaatteessa mahdollista, niin se on musta hieno ajatus. Ja nimenomaan se, että se yhdistää meitä ja tavallaan se vesi on semmoinen yhteinen elementti ja siitä pitää yhdessä pitää huolta.
Mä jatkan seminaariin, mutta no niin. Onnea tämän vetomuksen kanssa ja työn kanssa.
Kiitos. Kiitos paljon.
Tilaisuuden jälkeen lukiolaisten poistuessa salista ehdin jutella muutaman sanan vielä Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Ludmila Vesikon kanssa.
Tässä seminaarissa me olimme osa järjestäjä, eli meidän kautta on tullut tutkijat tähän puhumaan. Ja sitten olimme järjestänyt oppilaille vierailu Arandalla, ja sitten meillä on alkanut projekti taiwanalaisten kanssa, ja sitten tässä oli myös heidän esitys.
Tiedätkö yhtään, että miten meni eilen, tai miten esimerkiksi nämä vierailut Arandalla, siellähän pääsi myös kokemaan tätä Itämerta, eikä niin?
Joo, no oppilaat oli aika innostuneita, koska pääsi oikeasti niin kuin näkemään, mitä meritutkimus tehdään. Eli pääsivät katsomaan laboratorioihin ja kapteenisillalla, ja sitten kuitenkin se on meidän ylpeys se Aranda, että siellä oikeasti niin kuin, se on aika vaikuttava tähän meritutkimuksessa, että siellä on biologian laboratoriot ja kaikki muut, mitä näytteet otetaan. Eli oppilaat oli tosi innostuneesti. Ja meillä Arandalla aina, kun me avataan koulullisen, aika pitkät jonot aina. Että tässäkin oli semmoinen kiva järjestää semmoinen taas.
Täällä luovutettiin tämä vetomus, niin uskotko, että tämmöisestä tilaisuudesta lähtee semmoinen kipinä, joka voisi sitten säteillä eteenpäin?
No se ainakin mun puolesta nuorille on tosi tärkeä, kun heillä on mahdollisuus antaa päättäjälle oma ajatusmaailma. Että tämmöisiä sitoumuksia on kyllä silloin täällä on ilmestynyt ja pistää varmaan nämä myös päättäjätkin miettimään asiaa vähän eri näkökulmasta. Koska heillä on kyllä aika paljon työtä ja kaikki tämmöiset akuuttiset asiat, mutta tämmöiset tilaisuudet mun mielestä niinku herättää vähän, niinku, aha, mitä varten me tehdään tätä työtä, että mikä meillä on niinku se tuleva sukupolvi, mitä ne sitten, minkälainen Itämeri ne saa sitten sen jälkeen. Mä luulen, että tämä on kuitenkin tosi tärkeää, että tämmöistä tehdään, ja se itse koen tosi tärkeää tehdä niin kuin työtä nuorten kanssa. Koko ministeri oli palkalla, ja se antaa aika hyvä vaikutus nuorelle, että kyllä siis heidän ääni kuulee. Se on kertonut, mitä hän on niin kuin päättänyt tuonne uralle, että sitten on mun mielestä niin kuin monellekin avautuu varmaan ajatuksia. Aha, mutta tästä ehkä kannattaa sitten myöskin yrittää, ja politiikan kannattaa osallistua ihan nuoresta asti.
Mukkiniemen yhteiskoulun pihalla tapaa sitten tilaisuutta järjestämässä olleita lukion luonnontieden linjan kakkosluokkalaisia. Laura Isabel Kivi, Arvi Elias Pulkka, Ilona Seppälä ja Iina Lilius. Kaikki näyttävät aika helpottuneelta, eikä ihme, koska tosi hyvin meni.
Joo, meni mun mielestä tosi hyvin.
Tämä oli aivan mahtava tilaisuus. Mä oon tosi niin ylpeä meistä kaikista.
Olitte sitten jännittyneitä?
Kyllä siinä oli vähän jännitystä, että pelasko tekniikkaa ja muistiko kaikki, mitä piti sanoa ja miten ministeri reagoi. Niin. Mutta kaikki meni oikein hyvin.
No minkälaiset päivät nämä on teille ollut? Mitä, kertokaa, mitä täällä on tapahtunut esimerkiksi?
Meillä oli torstaina, eli eilen, niin kaksi luentoa meidän niin kuin vieraslukijoiden kanssa. Me opittiin paljon, mikä rehevyttää luontoa ja ilmastoa ja mitä merta ylipäätään ja mitä siihen voi tehdä avuksi. Sitten meillä oli myös työpajoja. Jotkut kävi meripelastusyhdyksessä kelumassa vedessä, Aranda-laivaa käytiin katsomassa.
Siis olitteko te jossain näistä?
Joo, siis mä olin siellä just Haukilahden siellä meripelastus siellä työpajassa. Niin se oli semmoinen, että pistettiin semmoiset kelluntapuvut päälle ja sitten mentiin kylmään mereen kellumaan vähän. Ja se oli periaatteessa, että pääsin niinku uimaan ilman, että kastui. Paitsi, no kyllä siinä vähän kastui, kun ne puvut ei silleen täydellisesti pidä vettä. Mutta se oli kyllä tosi mielenkiintoinen ja hauska kokemus. Että ei, semmoista ei kyllä koe joka päivä, niin oli kyllä tosi hauska.
Ai vähän kastui kuitenkin?
Joo, vähän kastui silleen varsinkin selästä ja niskasta ja sitten vähän silleen, mutta ei se mitään vaihtovaatteita oli mukana, niin sitten kyllä siitä selvisi ihan hyvin. Noita on käytetty semmin usein, niin sitten ne vähän venyy ja tälleen ja löystyy, niin sitten sieltä vähän saattaa tulla välistä vettä.
Mitä Itämeri teille merkitsee? Oletteko te ollut pienestä Itämeren rannassa? Tietysti me ollaan nytkin Itämeren rannassa, mutta tai tuleeko jotain hienoja muistoja Itämeren rannalta?
Matkustaminen Viroon on ollut mulla kaikista tärkeintä. Laiva menee siitä ja mä saan katsella ulos siitä laivasta. Se on tosi niin kuin, kiva vaan katsella, että ei ole keskellä mitään. Niin kuin. Ja sitten perhematkat ja ystävämatkat niin kuin siihen rannalle. Mut pitämään hauskaa. Se on niin kuin, tosi yhteisöllinen niin kuin, tilanne olla siellä rannan äärellä.
Mäkin olen itse asiassa, niin kuin Sari Multala, niin myös purjehtinut Itämerellä. Ja kyllä se on hauskaa, niin kuin ministeri sanoi, että suosittelen sitä ihan jokaiselle. Mutta enää se ei kyllä onnistu, kun vene myytiin, mutta silloin se oli ainakin hauskaa nuorempana.
Mikä on purjehtimisissa kaikkein hauskinta?
Se, kun pääsee ruorilla päättämään suuntaan, mutta isä ei anna päästä kumminkaan ohjaamaan mitään muuta.
Ministerikin puhui tuossa itse asiassa vapauden tunteesta ja siitä, että kun tästä Laajalahdelta lähtee, niin periaatteessa voisi mennä Kap Hornille asti vaikka.
Niin, että miten laaja se meri kumminkin on, niin on kyllä hienoa ajatella, että siinä voi mennä merelle ja olla näkemättä mihinkään suuntaan, että horisontti on vienyt kaikki lähimmät maa-alueet, pääsee eri saarille, missä on erilaisia kulttuureita ja ruokia. Se on tosi mukavaa. Ja
no siis sitä ainakin perheen kanssa tultiin Suomeen joka kesä ja sitten oltiin mökillä, joka on niin kuin saaressa Itämeren niin kuin rannalla. Niin sitten joka kesä siellä uitiin, se oli niin kuin aina kesän kohokohta oli, että pääsi uimaan. Mutta sitten nyt kun on sitä sinilevää niin paljon, niin ei välttämättä pääse aina uimaan, niin se on vähän harmi, mutta kuitenkin muistota edelleen.
No entä sitten tämä toiminta Itämeren hyväksi, niin mitä te ajattelette, mitä te toivoisitte, että tämmöinen vetoomus saa aikaiseksi? Tai onko teillä jotain omia suunnitelmia, miten te haluatte toimia Itämeren hyväksi?
No itse ainakin mä haluan varmistaa, että tietoisesti en tee mitään Itämeren, että en tee mitään Itämeren haitaksi. Ja sitten just, että sitä tietoisuutta lisätään, että kaikki sitten tietää, mitä ne tekee ja tiedostaa niiden oman toiminnan niin kuin, noi vaikutukset meidän ympäristöön ja luontoon ja kaikkeen. Niin musta tuntuu, että se olisi hyvä, jos tästä semmoisen ottaisi irti kaikesta tästä, mitä me ollaan tehty nyt.
Mä haluaisin just välittää niin kuin muille munikäsille ja vanhemmillekin ja nuoremmille, että niin kuin, miten oikeasti välittää omasta toiminnasta ja miten se vaikuttaa muihin ja jotenkin tähän Itämereen. Mm. Niin se on mun mielestä tosi tärkeä niin kuin osa tätä ja mä oon tosi niin kuin iloinen, että mä oon päässyt tähän niin kuin osaksi tekemään tällaista ja tietämään lisää ja silleen.
Mä oon itse huomannut, varsinkin tässä Baltic Sea Youth Forumissa, että Itämerellä menee yllättävän hyvin, että vaikka tulee huonoja uutisia, niin se tarkoittaa sitä, että siis on 100 vuotta ei ole, tai 50 vuotta ei ole tehty yhtään mitään asialle, mutta sitten 74, kun tämä HELCOM järjestettiin, niin asialle tehtiin enemmän Itämeren hyväksi. Ja vaikka uutiset näyttää huonolta, niin kyllä se 100 vuotta, jos hyviä päätöksiä tehdään ja pidetään kiinni siitä, että Itämertä suojellaan, niin se tulee menemään parempaan suuntaan ja aika on ja ei kannata luovuttaa toiveista.
Ihmiset siihen voi vaikuttaa. Mä oon ihan samaa mieltä, että joskus Itämerestä uutisoidaan liiankin negatiivisesti. Onhan se niin kuin ihan ainutlaatuinen ja upea, eikä mikään niin kuin semmoinen vaan katastrofien piste.
Se on tärkeää, että siitä kumminkin kerrotaan. Ja vaikka ne onkin huonoja uutisia, niin sitten se myös saa ihmiset ajattelemaan, että tekee parempia päätöksiä. Mutta pitää muistaa, että toivo on, että on myös kuulee joltain ihmisiltä, että miksi enää laittaa rahaa semmoiseen, mikä on menetetty. Mutta Itämeri pystytään pelastamaan ja puhdistamaan tosi puhtaaksi mereksi.
Oletteko itse oppinut tässä paljon, kun te olette ollut järjestämässä tämmöistä tapahtumaa?
No onhan tämä ollut ihan uudenlainen kokemus, että ei ole tämmöistä ollut niin kuin aikaisemmin, niin on tullut kyllä tosi paljon opittua. Ja niin kuin semmoisia asioita, mitä ei tälleen perusarkipäivänä mieti, niin on tullut niin kuin nostettu esille ja sen myötä on niin kuin sitten oppinut. Että kyllä mä sanoisin, että tämä oli tosi onnistunut.
No joo, just sitä konkreettisesta tilasta on niin kuin opittu paljon, just sitä, että Itämeri nyt on parantumisen niin kuin päin menossa. Et kuitenkin kaikella tällä työllä näkyy ne lopputulokset, että kaikki tämä ei ole ihan vaan turhaa, että se mitä me tehdään oikeasti vaikuttaa siihen meidän ympäristöön ja luontoon, niin mun mielestä se on ollut tosi kiva juttu oppia tämän koko jutun aikana.
Siinä on tullut myös tosi paljon tietoisuutta just siitä, että mitkä just tarkasti vaikuttaa siihen, just niin kuin tämä merenalainen ääni, kaikki sellaiset niin kuin hetkessä tuu mieleen kaikki, mutta siinä on tosi monta, mitkä oikeasti niin kuin vaikuttaa ja mihin voi vaikuttaa itse ja niin kuin muiden avulla.
Mitä mä oon tästä oppinut, että ainakin paljon työtä tarvitaan yhden pienen kaksipäiväisen tapahtumaan, että keväällä jo lähdettiin suunnittelemaan, että mitä kaikkea tässä voi olla, voiko ministeri tulla, ketä tänne saa tuoda ja tarvitaan sponsoreita, että mistä tulee vieraita, että hommaa riittää ja pitää aloittaa aikaisin. Sen mä ainakin oppinut.
Viikkoa myöhemmin seisoskelen taas Itämeren rannassa, aivan rannassa. On aurinkoinen aamu ja olen Lauttasaaren Veijarivuoren uimarannan viereisessä Niemenkärjessä Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttilan kanssa. Tämä on hänen kotikulmiaan. Hän on tutkinut Itämerta vuosikymmeniä ja retkeilee merellä ja sen rannoilla myöskin vapaa-aikoinaan. Ja sen takia hän on loistava juttukaveri, kun haluaa jutella Itämeren marraskuusta, Itämeren nykytilasta ja siitä, mikä merkitys kansalaisten aktiivisuudella ja vetoomuksilla hänen mielestään on.
Tähän aikaan vuodesta täällä ulkomeren reunalla, kun levakukinta tai levän kasvukausi on kokonaan jo käytännössä ohi, koska valoa ei ole riittävästi, niin vesi on kirkasta, ellei sitten täältä rannikon joista virtaa sitten samea vettä. Ja nyt tässä näyttää siltä, että ei ole, ja tämä on tosi kirkasta, kaunista. Tämä voi sanoa niin kauneimmillaan tämä meri tähän aikaan vuodesta, kun se on kirkas. Toivottaisiin tietysti, että se olisi kirkkaampi myös kesäaikana, mutta siihen on vielä matkaa.
Ja sitten tuossa rantavalli tuossa uimarannalla niin on itse asiassa täynnä rakkolevää, eli nykyään rakkohaurua.
Sitten mä olen myös usein pyrkinyt kertomaan, kun täällä Lauttasaaressa, jos nyt ollaan, niin täällä kesäaikaa erityisesti niin kuin uimarit valittaa sitä, että ei voi kesällä enää uida, että vaan talvella voidaan uida. Niin täällä kesällä näkyy sinilevää kyllä, mutta erityisesti tässä syysaikaa, kun myrskyt nostaa tästä rantalitoraalivyöhykkeestä rakkohaurua, niin mä oon sanonut, että mä oon asunut Lauttasaaressa yli 30 vuotta ja omien havaintojen mukaan niin kuin tässä 2000-luvulla nämä melkein vuosivuodelta nämä rakkohauruvallit kasvanut ja sehän on hyvä merkki. Hauru hyötyy kirkkaammasta merivedestä ja sitten tämmöisten yksivuotisten rihmalevien vähenemisestä, jotka sitten tahtoo kasvukauden aikana peittää niitä. Et joistakin havainnoista täällä voidaan olla iloisia tälläkin hetkellä.
Myös hyviä asioita tapahtuu koko ajan ja että niitä tekoja, joita on tehty nyt Itämeren puolesta aika pitkään, niin niiden tuloksia jo voi nähdä.
Kyllä voi nähdä ja tämä Helsinki on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että vielä 70-luvulla lopulla, kun mä tulin tänne opiskelemaan, niin nämä Helsingin rantavedet oli hyvin kuormitettuja. Täällä oli 11 pientä jätevedenpuhdistamoa, joiden puhdistusteho oli varsin heikko tämän päivän standardeihin verrattuna ja nyt jäteveden puhdistusta on pääkampuksella keskitetty ja tehostettu koko ajan, niin ravinnekuormat on laskenut huimasti. Sitten nämä puhdistetutkin jätevedet johdetaan nyt tuonne 7 kilometrin päähän ulkomerelle ja sielläkään se vaikutus ei näy, koska kuormat on niin pieniä. Et 70-luvulla nämä Helsingin merellahtien tila oli heikko sen takia, että runsas jätevesikuorma toi ravinteita leville ja ne oli hyvin reheviä. Ne ei ole hyvässä tilassa vieläkään. Mutta pari pykälää on parantunut heikosta tyydyttävään, ja sehän näkyy tänä päivänä. Et mä muistan Helsingin Sanomien 50 vuotta sitten palstalla oli joitakin vuosia sitten juttu siitä, että presidentti Kekkoselle, jolla on tuolla Tamminiemessä, oli silloin asunto, niin rakennettiin uimallasta maalle, koska Helsingin terveydenhoitolautakunta oli kieltänyt uimisen siellä, koska se oli terveydelle vaarallista näiden huonosti puhdistettujen jätevesien takia. Tänä päivänä kukaan ei voisi kuvitella, että Hietaniemen uimarannalla, joka on siellä Helsingin suosittu uimaranta, ei voisi kesäaikana uida, paitsi niinä muutamina päivinä, jolloin sattuu sinilevää olemaan.
No hyvä tuoda sitä perspektiiviä, koska helposti sitä ei välttämättä niin kuin muista, että mistä on tultu tähän pisteeseen, kun nyt tänä päivänä puhutaan kuitenkin paljon edelleen näistä Itämeren huolista ja uhkista ja siitä, että miten saastunut tai miten rehevöitynyt Itämeri on.
Joo, kyllähän Itämeri edelleen rehevöitynyt on, mutta erityisesti näiden voimakkaimmin kuormitettujen alueiden lähivesillä näkyy se tilan paraneminen, koska niihin se voimakas jätevesikuormitus aikanaan heikensi ja nyt se on ohi. Mutta sitten tämä meri kokonaisuudessaan reagoi sitten aika pitkällä viipeellä näihin toimenpiteisiin, eli ulappavedet on oikeastaan näihin päiviin asti vielä niin kuin säilynyt siinä rehevyystasolla, missä on nyt ollut koko 2000-luvun. Itämeren happitilanne syvänteissä on edelleen heikko ja sieltä vapautuu fosforia, joka sitten virtaa tänne meidän rannikkovesiinkin. Me saadaan meren tilan paranemista kokonaisuudessaan vielä odottaa, mutta tällä hetkellä me tutkijat ollaan laskettu, että vuositasolla mereen maalta päätyvä fosforikuorma on esimerkiksi tällä hetkellä pienempi kuin merestä vuositasolla poistuu joku pysyvän sedimentaation tai sitten Tanskan salmista ulosvirtaamisen myötä. Eli siinä mielessä ollaan saavutettu käännepiste, mutta se, että milloin me nähdään koko Itämeri hyvässä tilassa, niin siihen menee vuosikymmeniä. Ja sitten meillä on tällä hetkellä semmoisia kehityskulkuja, jotka saattaa edelleen hidastaa toipumista, kuten ilmaston lämpeneminen, joka lämmittää myös Itämerta.
Joo, tässä kuului äsken molskintaa, kun koira meni uimaan tässä vieressä. Itämerellä on monenlaisia käyttäjiä, mutta jos nyt tiivistetysti käydään läpi, että mitkä on nyt tällä hetkellä ne Itämeren isoimmat ongelmat ja miten niihin voi vaikuttaa?
No, yleisesti ottaen rehevöitymistä pidetään edelleen Itämeren pahimpana ongelmana ja sen torjumiseksi meidän pitää edelleen vähentää ravinnekuormaa. Me ei olla niissä Itämeren suojelukomission asettamissa tavoitearvoissa vielä. Ja se haaste meillä nyt ja tulevaisuudessa tulee olemaan pitkälle, niin tämän hajakuormituksen vähentäminen. Hajakuormitus tarkoittaa sitä kuormaa, joka tulee erityisesti maa- ja metsätaloudesta. Että siinä me ei olla onnistuttu. Sitten on paljon muita ongelmia. Itämereen päätyy edelleen myös haitallisia aineita, vaikka niidenkin osalta monien vakavien myrkkyjen osalta päästöt on dramaattisesti pienentynyt 70-luvulta lähtien. Sitten Itämeren ekosysteemi kokonaisuudessaan ei ole terve. Ja yksi esimerkki siitä on, että monet Itämeren kalakannat on vähentynyt dramaattisesti viime vuosikymmenien aikana, paljolti ylikalastuksen seurauksena. Me ollaan menetetty käytännössä turska kokonaan. Ankerias on kadonnut täältä sen jälkeen, kun mun lapsuudessa se oli vielä yleinen kala täällä. Nyt ihan äskettäin keskusteltiin edelleen Itämeren silakkakantojen tilasta ja onko tarvetta niin kuin edelleen pienentää silakan kalastuskiintiöitä. Tämä on yksi esimerkki siitä, että meidän pitäisi hoitaa tätä ekosysteemiä paremmin kuin me tehdään se tänä päivänä. Ja sitten itselle tietysti rakkaita on merilinnut ja monien lajien kohdalla me ollaan nähty niin kuin dramaattinen väheneminen ja meillä on Suomessa paljon viime vuosina keskusteltu monille saaristossa liikkuville ihmisille rakkaista lajista haahkasta ja sen vähenemisestä, että haahka on luokiteltu nyt jo erittäin uhanalaiseksi sen voimakkaan vähenemisen takia. Sitten yksi laji, mikä on tyypillinen täällä Itämerellä leimallisesti, on alli. Pesii Pohjois-Siperiassa lähinnä, mutta Itämeri on sen tärkein talvehtimisalue ihan globaalisti. Ja nyt allikanta on muutamassa vuosikymmenessä romahtanut. Itämerellä talvikanta on pienentynyt 72% 90-luvun alusta. Mäkin muistan pikkupoikana, kuinka paljon alleja oli keväisin arktisen muuton aikana. Nyt näkyy paljon vähemmän. Ja alli on luokiteltu myös globaalisti uhanalaiseksi lajiksi. Suomessa tämä ei ole kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin, esimerkiksi sallin metsästyksen lopettamiseksi. Metsästäjäkohtaista kiintiötä, päiväkiintiötä on rajoitettu, mutta alli edelleen ammutaan täällä Helsinginkin merialueella. Ja nyt tällä viikolla Helsingin kaupungin valtuusto teki merkittävän päätöksen. Se on Suomessa ensimmäinen merkittävän toimijan päätös uhanalaisten lintujen suojelemiseksi. Eli Helsinki esittää uhanalaisten vesilintujen metsästyksen kieltämistä Helsingin merialueella. Tämä avaus on merkittävä ja mä toivon, että se saa jatkoa ja menestyy.
Mä olin tässä marraskuussa Munkkiniemen yhteiskoululla, jossa oli tämmöinen kaksipäiväinen seminaari tai konferenssi Itämeren puolesta ja siellä luovutettiin vetoomus Itämeren puolesta ministeri Sari Multalalle. Onko tämmöisillä vetoomuksilla ja onko kansalaisten luonnonsuojelutahdolla iso merkitys ollut tässä Itämeren suojelussa?
Toki. Kyllähän kansalaisten oma aktiviteetti vaikuttaa, koska sillä on sitten suora linkki poliittisten päättäjien toimenpiteisiin, että mitä voimakkaammin kansalaiset haluaa niitä toimenpiteitä, joilla parannetaan meidän lähiluonnon ja Itämeren tilaa, niin kyllä se pakottaa poliitikot toimimaan. Että Itämeren osalta mä olen monesti sanonut, että ellei meillä aina kesäaikana, kun ihmiset on lomalla, olisi tätä sinileväkukintaa Itämerellä, niin tuskin me saataisiin poliitikkoja toimimaan tämän Itämeren puolesta. siinäkään mitassa, mitä he tänä päivänä tekee. Kyllä kansalaisaktivismi vaikuttaa, ja nyt ihan viime aikoina esimerkki siitä on ollut nämä kansalaisadressit näiden akkumateriaalitehtaiden päästöjen hillitsemiseksi, ja siinä näillä kansalaisjärjestöillä on ollut ihan selvä vaikutus siihen, mitä päätöksiä eduskunnassa tehdään.
Mä tapasin myös mukavia ja fiksunoloisia lukiolaisia siellä koululle ja juttelin heidän kanssaan Itämeren merkityksestä. Muistatko sä itse omia lukioaikojasi, että minkälaisena se silloin näit Itämeren ja koit tämän Itämeren suojelu?
No siis se päällimmäinen muisto, mikä mulla on sieltä 70-luvun alkupuolelta, niin kun itse niin kun heräs ympäristöasioihin. Se tuli lintuharrastuksen kautta. 70-luvun alussa päällimmäisenä huolena oli näiden voimakkaiden ympäristömyrkkyjen, kuten DDT ja PCP:n kertyminen ravintoketjujen huipulle. Ja hyvä esimerkki siitä oli silloin merikotkan ahdinko, että merikotka oli katoamassa täältä Itämeren rannikolta, että huonoimpana vuonna 1975 Suomen merikotkat sai lentoa 4 poikasta, ja se johtui siitä, että nämä myrkyt kertyi näihin kotkiin ja poikaset kuoritu sairaana tai munankuoret ei kestänyt haudontaa, ja silloin tähän herättiin ja nämä myrkyt kiellettiin ja pikkuhiljaa merikotkan toipuminen niistä ajoista on ehkä paras esimerkki siitä, mitä me voidaan vaikuttaa ympäristöön, kun ryhdytään määrätietoisiin toimenpiteisiin. Nythän tässä meidän lähirannoillakin muutamien kilometrien päässä pesii useampi merikotkapari. Että poikasten määrä vuodessa nykyisin muistaakseni yli 600, niin se on hyvä esimerkki siitä.
Tosi hienon näköistä, kun nyt on pitkästä aikaa aurinkoinen päivä ja sitten näkyy nämä rannan kivet, kun me katsellaan tänne rantaveteen ja miten toi aurinko välkehtii noiden kivien päällä. Musta tuntuu, että on pitkä aika siitä, kun mä oon tälleen seisonut rantavedessä ja katsellut tuonne. Sä ehkä teet tätä useammin.
Joo, se, että mä asun täällä merenrannalla on myös syy, että mulle tämä meri on niin tärkeä elementti, että se on tietysti mulle työssä. Mun päätyöalue liittyy Itämereen. Mutta mä oon viettänyt vapaa-aikaa myös läpi elämäni Itämerellä ja nykyisin yhä useammin edelleen, aina kun siihen on mahdollisuus. Ja tähän rannalle on tämmöisenä päivinä kiva tulla istumaan, seurata lintuja ja muutenkin meren elämää, mitä tässä rantavedessä näkyy.
Näin kertoi siis Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämänkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa. Saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30.